Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. U Domu omladine Beograda, tačno u 15 sati, kao i naša emisija, počela je konferencija Kulturno nasljeđe vredi jugoistočnoj Evropi, koju organizuje organizacija Evropa Nostra, koja će trajati do 17. juna. Reč je o trodnevnom skupu sa velikim brojem učesnika, stručnjaka iz oblasti kulturnog nasljeđa u regionu. A tamo je naša koleginica Snežana Stamenković. Mi ćemo ju uključiti u prvom satu, dakle, emisije, da vidimo šta se sve tamo dešava. A ono što ćete slušati u današnjoj emisiji, pored toga, svakako je izveštaj sa promocije koja je bila sinoć u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. Predstavljena je knjiga 100 senki nad Beogradom Aleksandra Diklića. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi održan tradicionalni vidovdanski recital posvećen pesniku Slobodanu Rakitiću. Danas je u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije predstavljen i novi broj kruševačkog časopisa Putevi kulture. Sinoć je održan festival rane muzike u crkvi Svetog Petra u Beogradu, dakle bit će reći o koncertu koji je bio sinoć. U galeriji Remont će večeras biti predstavljena publikacija projekta Od dijaspore do diverziteta. Tematski deo emisije posvećen je četvrtkom pozorištu. U današnjim maskama gost je vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu Željko Hubač. Narodno pozorište završava sezonu 21. juna premijerom predstave Sumnjivo lice po tekstu Branislava Nušića u režiji i adaptaciji Andraša Urbana. A prva konferencija za novinare povodom predstojećeg Bitefa također je tema razgovora sa današnjim gostom, nastavljajući praksu uvedenu prošle godine da prvu konferenciju za medije za predstojeći festival bude održana u regionu. Bitef je ove godine imao prvi susret s novinarima u drami Slovenskog narodnog gledališća u Ljubljani 12. juna i tu je i najavljena koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i Bitef teatra. To će biti predstava, za sad ima radni naziv Carstvo nebesko, u režiji Jerneja Lorencija. U drugom delu maski gost je Bojan Jovanović, glumac i umetnički direktor Narodnog pozorišta Bora Stanković iz Vranja. Sa predstavom Ruža uvela učestvovali su na 62. Sterinom pozorju, a pre toga predstava je proglašena za najbolju predstavu na 53. festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić u Pirotu. Iako, dakle, uspešno rade, kao što znamo, oni nemaju svoju zgradu. Eto, poštovani slušalci, ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
First sound of the morning bird, won't be long until we stir. Reach over to the pillowcase, I only feel a cold empty space. We were hit so hard by the street, walking in the still summer heat. Like faces in an endless sea, I wait for you to ride on with me. Should have seen it coming, there were more than warning signs, but I was blind. We could work it out if you would let go of your pride, make up your mind. You know we always try. Seem to get it right. We're running out of time.
ashes on the river side, they sway in the rising tide. We have only eyes to give, and I want something more than this. I should have seen it coming, there were more than morning signs, but I was blind. We could work it out if you would let go of your pride, make up your mind. You know we always try.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Sinoć je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru predstavljena knjiga pod nazivom 100 senki nad Beogradom Aleksandra Diklića, autora istoimenog zapaženog televizijskog serijala. Podsjetimo, Diklić je autor i projekta Beograd večiti grad. Na sinoćnoj promociji bio je Ranko Stojilović.
Beograd večiti grad, naučno-popularno televizijsko ostvarenje u 27 epizoda, svoje papirno obličje dobilo je u istoimenoj knjizi sa podnaslovom Sentimentalno putovanje kroz istoriju. Potonji serijal, 100 senki nad Beogradom, ima slično jezgro, iz njega izbija opčinjenost duhom mesta i autorov napor da istraže ličnosti koje su se nad Beogradom nadvijale kao mračne sene, ali i koje su ga svojom svetlošću obasjavale. Aleksandar Diklić smatra da ovim prenošenjem sa ekrana u knjigu ne plaća cenu neminovnog gubitka vizuelne dimenzije, već da je šta više, mediju knjige, svojstven hipertekst, otvorio nove prozore u istoriju Beograda.
Što se jedno delo kasnije pojavi, ono je bogatije za iskustvo autora. Dakle, ako sam počeo sa televizijskom serijom, naravno ja sam radeći u nju, već su me pristizali novi podaci. Pa kad sam počeo da pišem knjigu, naravno podaci su bili još sažeti, bolji, precizniji, a onda kad dođete negde pred kraj pisanja, onda vam se pojave i fusnote koje vam omogućavaju da povežete taj događaj ili tog čoveka sa familijom događaja ili ljudi koji pripadaju takođe toj slici. Tako da, iako su ova priča o pojedincima, ili bi trebalo da budu, ti su pojedinci vrata za shvatanje i razumevanje njihovih vremena, njihovih događaja i naravno njihovog dejstva na grad Beograd.
Naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, dr. Aleksej Timofejev, iznenađen je opsegom Diklićevog rada i podlači da čitalac ove knjige može da uroni ne samo u istorijske činjenice iz relevantne naučne građe, već i u mitove, anegdote, pa i kafanske priče koje daju istoriji Beograda posebnu dimenziju.
Knjiga 100 senki nad Beogradom pruža nam mogućnost da vidimo tu prošlost Beograda u kojoj mi smo možda i čuli nekad u školskoj klupi, koji je neko možda i učio na fakultetu, a možda je čuo onako iz nekih radio priča. Ali da sagledamo kompletnu celu priču Beograda, da sagledamo prošlost Beograda od onih skordiska, antičkog doba do našeg vremena, da pregledamo sliku ne samo junaka i heroja, nego i zlikovaca i tragičnih likova i žrtvi koji su bili tu. To je lepa prilika, unikatna prilika koju daje nam knjiga 100 senki nad Beogradom od Aleksandra Diklića.
Veći deo knjige Sto senki nad Beogradom posvećen je 20. veku, ali 8 poglavlja posvećeno je junacima iz antičkog doba, još 8 srednjem veku, a 4 razdoblju ranog novog veka, dok je 20 senki iz 18. i 19. Samo trećina opisanih su Srbi. Aleksandar Diklić se, kako kaže, nije libio da opiše i zločince, a ne samo junake.
Opet nisam hteo da zaobiđem problematične likove poput Nedića, poput Draže Mihajlovića i tako dalje, dao jedno otresito mišljenje, jer mislim i čini mi se da sami sebi namičemo autocenzuru koja nam uopšte nije potrebna. I pravo da vam kažem, pripadam onom godištu Beograđana koji stvarno ne treba da imaju obzira prema generacijama koje su davno, davno upropastile našu sadašnjost, a svoju, odnosno budućnost svog naroda. I na posljedku da kažem, pošto sam se bavio psihobiografijama, to je jedan potpuno za mene nov žanr u kom se jako dobro osjećam, ja želim da razdvojim dela od psihe onoga kojih je pravio. Mi smatram da je jednostavno vreme pravljenja mitova od da li su vladari, oni su najčešće kovani zvezde, ili pak su to umetnici. Recimo ima naših umetnika s kojima zaista ne bi popio kafu. Mislim ili osjećam da pre svega postoji nešto što se zove pamćenje tla. A Beograd ima ogromno pamćenje tla. Kroz istoriju Beograda su prolazili najvažniji ljudi svojih doba. Vodili o njemu računa, a neki od njih najmoćniji su pokazali i iskazali ogromne emocije.
Sto senki nad Beogradom su verovatno jedino štivo u kojoj su jedna pored drugog imena Le Corbusier i Milunke Savić, Lili Marlen i Miloša Crnjanskog, Flore Sens i Josipa Broza, Žanke Stokić i Heinricha Himmlera. Knjigu je objavila autorova produkcijsko-izdavačka kuća Score Disc iz Beograda.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi u Srpskoj književnoj zadruzi. Danas je održan tradicionalni vidovdanski recital posvećen pesniku Slobodanu Rakitiću. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Nije nimalo slučajno što je Slobodan Rakitić za područje svoga interesovanja izabrao romantizam. Kada čitate njegove pesme od prve knjige Svetlosni rukopis pa do onih pesama koje je napisao u poslednjim godinama, vi vrlo jasno vidite da je naš pesnik od romantičara nasledio mnogo toga, a najviše osnovni doživljaj čovekovog položaja u svetu, istakao je književni kritičar Radivoj Mikić.
Slobodan Rakitić je jedan od najznačajnijih srpskih pesnika i eseista druge polovine 20. veka. Zašto kažem pesnika i eseista? Zato što se njegovo pesničko delo i njegova eseistika skladno povezuju. Naime, on je pisao eseje onim pesnicima koji su ga lično zanimali i prema kojima je osjećao dubok afinitet, kao što je recimo Desimir Blagojević, jer je on takve pesnike doživljavao kao neku vrstu svojih prethodnika i pesnika koji su hteli da ostvare manje više identične ciljeve koje on pred sebe postavljao, a to znači da u svojim pesmama i on, kao i oni, naglašava tu zvukovno-melodijsku komponentu, dakle dominira melodija i nastojanje da se pesma zasnuje na jednoj vrsti potrebe da muzika uđe u stih u obliku u kome nije bila pre toga prisutna. A kad se govori o drugim elementima Rakitićevog delovanja, svakako treba istaći pre svega njegovu delatnost antologičara. Naime, on je napravio dve antologije, u jednoj je poezija romantizma kod jugoslovenskih naroda, a u drugoj poezija romantizma iz srpske književnosti. Naime, romantizam je za Slobodana Rakitića bio pre svega zanimljiv kao jedan od najznačajnijih pokreta i perioda u srpskoj književnosti i s druge strane on je među romantičarima svakako pronalazio podsticaj za ono što je njega lično kao pesnika privlačilo, a to je najpre nastojanje da i on u svoju poeziju ugradi onaj doživljaj sveta koji su veliki romantičari imali, a to je da nam svet nije dom i on je tako i naslovio jednu svoju knjigu pesama jer hteo da naglasi tu poziciju čoveka kao stranca, kao nekoga ko praktično nema pravo utočište u ovom svetu i koji zbog toga vrlo često, kao što je kod Rakitića slučaj, poseže za figurom Boga, za nastojanjem da se okrene nacionalnoj prošlosti, istoriji, tradiciji i da u njoj potraži neku vrstu oslonca pred onim što se doživljava kao pustoš modernog doba i života u tom dobu.
Dragan Lakićević, glavni urednik Srpske književne zadruge, je podsjetio da je Slobodan Rakitić bio urednik časopisa Savremenik, urednik Kolarčeve zadužbine, predsednik i dugogodišnji časnik Srpske književne zadruge, zbog čega se svakoga juna obeležava njegovo ime i njegovo delo, programom koji se zove Vidovdanski recital.
Vidovdanski recital zato što je uoči Vidovdana i zato što je Slobodan Rakitić bio jedan od najboljih pesničkih baštinika kosovske vidovdanske tradicije i opšte srpske tradicije vezane za srednjovekovlje i iskon našega naroda. Rakitić je bio veliki pesnik, bio je odličan eseist, odlično je poznavao srpsku književnu zadrugu i u njoj je delovao na način koji su zasnovali osnivači Srpske književne zadruge pre 125 godina. Njegova poezija je ono najdublje i najlepše što je od njega ostalo, ali nije ni mala ni lična prijateljska uspomena u duhu Srpske književne zadruge i u duhu srpskog zadrugarstva i naše ukupne kosovske vidovdanske tradicije. Say time has a way of healing.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
A vi slušate emisiju Kulturni krugovi. Danas je u Kulturno-prosvetnoj zajednici Srbije predstavljen novi broj kruševačkog časopisa za kulturu i umetnost Putevi kulture. O osnovnim karakteristikama i temama ovog časopisa slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Osnivač i izdavač časopisa Putevi kulture je Kulturni centar iz Kruševca, grada u kojem još od 1959. godine postoji mnogo poznatiji časopis za književnost, umetnost i kulturu Bagdala. Putevi kulture prvi put su se pred čitaocima pojavili pre gotovo 15 godina i evo stigli do 26. broja. Dinamika izlaženja je u prosjeku dva puta godišnje, a od pre nekoliko godina brojevi okupljaju radove pod krovom jedne odabrane teme. Urednik redakcije Jelena Protić-Petronijević nam predstavlja strukturu časopisa Putevi kulture.
Nastao je tako što smo želeli da sačuvamo najbolje, najvrednije programe i autore koji se pojave i koji dolaze u kulturni centar. To je bio razlog zašto smo pokrenuli časopis, a onda se časopis razvijao vremenom, formirao rubrike, tako da mi već tu imamo neke stalne rubrike koje nekad su na početku, zavisi koja nam je dominantna, koja nam je najvažnija od poezije, proze, putopisa, baštine, pozorišta, filma, dečijeg kutka, humora i satire, izložbi, muzike, otprilike to je neka stalna postavka naših rubrika. A od pre 2-3 godine smo započeli od poplava koje su bile i nije se imalo para za časopis i onda smo solidarnošću dobrih ljudi uspeli da napravimo broj i to je bila tema solidarnost. I tako preko teme solidarnost koja je bila dominantna u tom broju mi smo išli na temu svetionik sledećeg broja, pa zatim sloboda, pa onda bio hleb i sada imamo temu pobednik pobeda. Sledeća tema će biti najverovatnije istina. I pokazalo se da je to dobra stvar, da to inspiriše ljude, da ljudi jako žele da učestvuju u ovim brojima i to naravno oni koji stvarno imaju šta da kažu, od poznatih imena preko nekih koje otkrivamo, koje oslobađamo straha da se pojave, mi imamo širom otvorena vrata. Kod nas su dobrodošli, to održava puteve kulture i svi vole da budu na putevima kulture.
A tema 26. broja, pobednik ili pobeda, okupila je veliki broj autora koji su pisali iz perspektive književnih pobeda i poraza, analize kolektivnog osvajačko-pobedničkog mentaliteta, zatim pobede morala, ali i kroz prizmu teoloških rasprava o pobedi samoga sebe. Recimo, dr. Suzana Rajić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, pisala je o istinama i zabludama srpske i jugoslovenske ideje. Radomir Mićunović, autor je teksta o pobedi pravde posle 65 godina i o nedavno rehabilitovanom značajnom piscu sa Golog otoka Marku Vranješeviću. Izdvojit ćemo i satirični prikaz Nenada Vučetića, Pobednik ili pobednik, kao i lekovite fragmente o pobedi i porazu Mihajla Ćirkovića. Još neke od autora otkriva nam Jelena Protić-Petronijević.
Uvek imamo bar 50-ak autora, tako da stvarno ne smem, ali da kažem da je Rajko Petrov mnogo na samom početku zajedno s nama iz redakcije koji smo dali neki uvod o toj temi. Karlo Minić, Bratislav Kostadinov, Aleksandar Čotrić je bio takođe jako inspirisan. Evo neka sad budu oni u prvom planu.
Od poezije u prevodu u časopisu Putevi kulture objavljeni su stihovi Alene Kurenjaje, koje je preveo sa ruskog Milivoje Baćović, a Jugoslavka Katić je sa istog jezika prevela i esej Jevgenija Vodolaskina Istina o Šlimanu.
Tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm.
All the days spent together, I wish for better. maybe you've heard me.
15 sati i 32 minuta, vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Sinoć su u okviru ovogodišnjeg 12. po redu festivala rane muzike u crkvi Svetog Petra u Beogradu nastupili sopran Evelyn Tab i lautista Michael Fields. Na koncertu je bio Radoš Mitrović.
Sopran Evelyn Tab i lautista Michael Fields već godinama ostvaraju izuzetno uspešnu saradnju. Istraživanje muzike vodilo ih je kroz različite izraze, od folklornih do autorskih dela, pokazujući posebnu istančanost za renesansu i barok. Kao izuzetni izvođači takozvane rane muzike, oni su predstavili zanimljiv i obiman program na sinoćnjem koncertu. Pažljivo izabran program sa kratkim ali efektnim delima, koja su bila poređena po dramaturški logičnom redosledu, vodio nas je kroz različite raspoloženja i muzičke karaktere. Smena vokalno-instrumentalnih i dela za lautu solo doprinosilo je dinamici koncerta, koji je predstavljao pravo muzičko osveženje. Na repertoaru su se našla dela Morrisa Greena, Johna Dowlanda, Johna Daniela, Thomasa Campiona, Roberta Johnsona i Henrya Persla. Dakle, slušali smo kompozicije engleskih renesansnih i baroknih autora. Već na početku nastupa sa izvođenjem Greenovog dela Orfej sa lautom, duo je pokazao izuzetnu spremnost, ali i specifičnu ležernost sa lakoćom interpretirajući složenu partituru. Ovakav pristup je ostao konstanta koncerta bez obzira na osložnjavanje muzičkih zahteva. Evelyn Tab inače posjeduje specifičan vokal i odličnu tehniku koja joj omogućava ostvarenje bogatog volumena kao i dostizanje rubnih krajeva registara. Na jučerašnjem koncertu ona je pažljivo, u skladu sa stilskim zahtevima, upotrebljavala ukrase, dodajući i određene afektivne elemente koji su doprinosili dramaturgiji ostvarenja. Najupečatljiviji primjer u tom smislu bilo je izvođenje dela Best of Bedlam Henrya Persla. Evelyn Tab je prilagođavala svoj vokal karakteru pesme koja govori o psihički nestabilnoj devojci koja se nalazi u Bedlamu. Ona je na dramaturški važnim mestima transformisala svoj glas pokazujući nam emotivno i psihičko stanje protagonistkinje. Također Evelyn Tab je u ovom, ali i drugim delima, unosila i scenske elemente koji su imali funkciju dočaravanja značenja teksta. Tako je posebno upečatljivo bilo izvođenje i kompozicije Like as the Lute Delights Johna Daniela. Ona je menjala izraz krećući se od raspevanih ornamentarnih deonica do suvog govornog recitativa. Ovo je ujedno ono što razlikuje ovu vokalnu solistkinju od mnogih koji se ne upuštaju u vokalno eksperimentisanje, pokušavajući da ostanu što više u zacrtenim stilskim okvirima. Evelyn Tab pravi iskorak i u ovom smislu, stremeći ka pre svega uspostavljanju čvršćeg odnosa između glasa i teksta. Sugestivnost vokalnog izraza jeste zapravo jedan od najvažnijih elemenata njenog izvođenja. Težnja ka ubedljivom izražavanju afekta i emocija teksta stvara bogatu muzičku sliku. Sinoć je tome doprinuo i lautista Michael Fields, koji je pažljivo pratio razvoj vokalne donice, njene uspone i padove. Kraća solistička dela koje su se našla na repertoaru, kao što je Fancy Johna Dowlanda, pokazala su izuzetnu spretnost i tonsku preciznost ovog izvođača. On je strpljivo gradio svaku frazu, praveći odgovarajuće promene u tempu u odnosu na logiku razvoja materijala. U svakom slučaju, dvoje umetnika su zaista pokazali vrhunske interpretativne domete, ostvarujući izuzetnu interakciju, uspevajući da uspostave i odličnu komunikaciju sa publikom. Harizmatični i posvećeni muzičari priredili su veoma dobar nastup, u okviru koga je svaki detalj bio pažljivo isplaniran kako bi se ostvarila zaokružena celina i publici približio duh takozvane rane muzike.
Radio Beograd 2. program kulture i umetnosti.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto. Qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír. Y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar. Que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volveré a pensar.
¿Cómo decir que me parte la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto? Y algo más que eso, sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volverá a pensar en ti.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi u galeriji Remont. Večeras će u 18 časova biti predstavljena publikacija projekta Od dijaspore do diverziteta. Publikaciju će predstaviti autori i učesnici u projektu, među kojima su Darko Radosavljević i Miroslav Karić iz Remont asocijacije, Vladimir Jankovski iz asocijacije Esperanca iz Skoplja, Aleksandra Lazar, učesnica konferencije u Skoplju, i umetnici, učesnici izložbe u Beogradu, Zagrebu i Skoplju. Na koncept projekta podsjeća nas Miroslav Karić, jedan od autora.
Publikacija je kruna dvojpogodišnjih projektnih aktivnosti regionalnog projekta From Diaspora to Diversities, koji se realizovao u saradnji Remont nezavisne umetničke asocijacije, Esperanca svetski kulturni centar iz Skoplja, Kunsthost iz Graca, Institut za suvremenu umjetnost iz Zagreba. Ovom publikacijom završavamo ceo projekat, dajemo pregled i prikaz svega onoga što je urađeno u posljednje dve godine. Ja bih samo podsjetio da je realizovano 10 radionica, Beograd, Zagreb i Grac. Pored toga, u Remontu su bile realizovane i tri kustoske izložbe, zatim izložbu koju smo zajedno koleginica Janka Vukmir iz Instituta za savremenu umjetnost iz Zagreba i ja radili u Skoplju, u prostoru Nacionalne galerije, odnosno prostoru Čifte Amama u Skoplju, i samostalna izložba Mirjane Bobe Stojadinović koja je bila realizovana u Institutu za savremenu umjetnost u Zagrebu. Mi ćemo večeras promovisati tu publikaciju, a sadržaj zapravo prolazimo kroz kratke prikaze, pre svega radionica, ono što je išlo kronološki, radionica, izložbi i velike tematske konferencije koja je održana prošle godine, krajem novembra u Skoplju. Ja bih još jednom da podsjetim zapravo da tema projekta, ono čemu smo se mi bavili u poslednje vreme, jeste fenomen ili koncept, pojam dijaspore, sagledan u nekakvim novim ili savremenim kontekstima. Poseban fokus nam je bio na migracijama, kao globalnom društvenom fenomenu i procesu, koji je zapravo bio negde i u polazište u tim nekim novim teorijskim interpretacijama fenomena dijaspore, koji je sada negde razmatran u okolnostima, da kažemo, konstantno transformišuće globalne društveno-političke situacije, ali isto tako i ubrzanog tehnološkog razvoja, progresa, ubrzanog protoka informacija i dobara, povećane transnacionalne mobilnosti, transkulturnog, da kažemo, uvezivanja. Nama je bilo posebno zanimljivo da u okviru projekta istražujemo i taj fenomen kulturnog nomadizma, odnosno nomadizma među kulturnim radnicima, koji je, da tako kažem, poslednje dve decenije naročito intenziviran kroz s jedne strane mrežu ili hiperprodukciju međunarodnih događaja kao što su bijenala, kao što su velike izložbe, kao što su internacionalni projekti, a s druge strane opet kroz tu razgranatu mrežu rezidencijalnih programa koji su namenjeni upravo umetnicima i radnicima u kulturi, koji su im dali tu mogućnost ne samo, da kažemo, čestih geografskih dislociranja života i rada u različitim delovima sveta, već negde, kažemo, formiralo i nekakav prepoznatljivi profesionalni i životni stil. To su bila neka, da kažem, glavna razmatranja, promišljanja i problematizacije kada je dijaspora u pitanju, i mi smo je pre svega ovde istraživali kroz primere praksi, da kažemo, i umetnika i radnika u kulturi koji su i te kako prisutni na internacionalnoj sceni, a poreklom su sa ovih područja. U projekat smo tako uključili umetnike ili radnike u kulturi koji su druga generacija dijaspore, zatim umetnike i umetnice koji su duži vremenski period živi i rade negde u inostranstvu ili su se nakon dužeg vremenskog perioda ponovo vratili u svoje matične sredine, da imamo jedan zanimljiv zapravo proces sada nekog drugog integrisanja u stare nove, koliko poznate, toliko i nepoznate situacije i okolnosti. Zatim umetnici koji su, da kažemo, intenzivno na relaciji između zemlje porekla i, da kažemo, zemlje trenutnog prebivališta, kao i umetnici koji u svoju i profesionalnu karijeru i praksu aktivno uključuju iskustva ili su iz profesionalnih razloga ili nekih drugih razloga u konstantnom pokretu i na različitim internacionalnim destinacijama.
I just wanna be with you. 'cause I just wanna be with you. I just wanna be with you. Oh, I just wanna be with you.
Proleće života. Omladinski narodni orkestar pod rukovodstvom Slavka Mitrovića. Učestvuju Biljana Vasiljević, Milena Jovanović, Marija Živaljević, Marijana Pešić, Zorana i Đuški, Biljana Milovanović, Tamara Kovačević, Višnja Karaklajić, Kristina Romić, Marijana Stojčevski, Danilo Živković, Nikola Zekić, Aleksa Nedeljković, Đorđe Lazarevski. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 15. jun u 20 časova.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Petnaest sati i 50 minuta, Radio Beograd 2 i Kulturni krugovi. Malo pre smo najavili da će u galeriji Remont večeras biti tačnije 18 sati predstavljena publikacija projekta Od dijaspore do diverziteta. Čuli ste jednog od autora Miroslava Karića, a koleginica Snežana Stamenković, koju namerno nisam odjavila jer je upravo na vezi, je otišla za to vreme na drugi događaj u Dom omladine Beograda, gde je tačno u 15 sati počela konferencija Kulturno nasljeđe vredi jugoistočnoj Evropi, koju organizuje organizacija Evropa Nostra, a koja će trajati do 17. juna. Snežana, na vezi si, pretpostavljam.
Dobar dan. Dobar dan. Konferencija je u toku. Višnja Kisić upravo otvara prvi panel. Zašto govoriti o uticaju nasljeđa je nekakva uvodna tema o kojoj će govoriti gosti ove velike konferencije. Ja ću skrenuti pažnju da su u pozdravnom govoru na početku ove konferencije govorili Irina Subotić, koja je potpredsjednica Evropa Nostra, panevropske organizacije, generalni sekretar Evrope Nostra Snežka Mihajlović i ministar kulture u Vladi Republike Srbije Vladan Vukosavljević. Govoreći o stanju kulture, Irina Subotić je govorila da je veliki deo kulturnog nasljeđa kod nas u devastaciji i pomenula u tom kontekstu Las Vegas fontanu, kako je ona rekla, na trgu Dimitrija Tucovića, ali i buduću potencijalnu devastaciju Studentskog parka, jer znamo da ovom prostoru sledi rekonstrukcija. Sledi govor Snežki Mihajlović, generalne sekretarke, koja smatra da je Evropa Nostra pojačani glas civilnog društva u kontekstu evropskih promjena koje bi trebalo da bude jače i da pojačaju vrednost i važnost kulture u čitavom evropskom okruženju, a Vladan Vukosavljević je pozdravio goste. Sa mnom je sada Katarina Živanović iz organizacije ove konferencije. I evo, prvo pitanje za Katarinu je zapravo ko su još učesnici ovogodišnje konferencije?
Veliko nam je zadovoljstvo što smo uspeli da okupimo 40 govornika u okviru konferencije. Prvi dan ćemo dati jedan teorijski okvir i govorit će decision makeri, odnosno ljudi koji su donosioci odluka. Imat ćemo prezentacije vezane za kulturnu politiku, ali ono što nam je mnogo važnije jeste da smo za sutra pripremili primere dobre prakse iz regiona. Povod za ovu konferenciju jeste izveštaj koji je preveden na srpski jezik, koji je prošle godine uradila Evropa Nostra i koja zapravo govori o tome na koji način kulturno nasleđe utiče na održivi razvoj, kako to možemo da merimo i kako možemo da budemo sigurni da je to tako. U tom izveštaju, nažalost, nema primere iz jugoistočne Evrope. Mi ovom konferencijom želimo da promenimo takav stav, da je jugoistočna Evropa region koji treba da sledi centralnu Evropu. Mislimo da imamo jako dobre primere prakse iz oblasti kulturnog nasleđa i uticaja nasleđa na održivi razvoj i to želimo sutra da pokažemo. Među učesnicima će biti dobitnici nagrade Zavod za zaštitu kulturnih spomenika kulture iz Niša, dobitnici velike evropske nagrade za istraživanje Gospuša, biće predstavnici projekta Folk, Nove iskre, divnog projekta Nevidljivi spomenici koji je rađen u Vitez teatru i mnogi, mnogi drugi. Ono što nam je takođe važno i mislim da je zaista jedinstvena prilika, to je da će u okviru konferencije biti predstavljena i predstava, gdje ćemo predstavu Kotor o Kotoru, koji će biti svojevrstan uvod u panel o nasleđu i aktivizmu.
Eto, čuli ste Katarinu Živanović, ja mislim da mi nemamo više vremena, zaista preporučujem odlazak na ovu konferenciju, jer će se čuti sve ono što je najznačajnije u oblasti kulturnog nasleđa trenutno u našem regionu, a s druge strane čućemo na koji način će i u kojim pravcima kulturno nasleđe, odnosno u kontekstu Evrope Nostre, da se razvija.
Zahvaljujem Katarini Živanović i koleginici Snežani Stamenković. Ja mogu samo da dodam, Snežana, nadam se da ćeš se saglasiti sa mnom. Naše kulturno nasleđe je veliko, samo je pitanje na koji način ga čuvamo.
Pa, priča o devastaciji je, ja mislim, dominantna priča o našem kulturnom nasleđu, ali nadamo se da će ta priča biti izmenjena. Ova konferencija bi mogla da doprinese u tom smislu.
Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. Even though it's hard to see, the glass is full and not half empty.
Thousand beautiful things.
So light me up like the sun to
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su naravno maske posvećene tim maskama. Naš gost je vršilac dužnosti direktora drame Željko Hubač, direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu, moram to da kažem. Ne znaju baš svi, ja sam već navikla da je Željko na tom mestu duže vreme, ali eto, poštovani slušalci, Željko Hubač je sa nama. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Željko Hubač je ovde iz dva razloga. Prvo, govorit ćemo naravno o Narodnom pozorištu u Beogradu, a drugi razlog, ili možda ćemo sa njim i da krenemo, u stvari pričom o tom razlogu, jeste konferencija za novinare koja je održana u Ljubljani 12. juna povodom 51. bitefa, koji će biti održan od 22. septembra do 30. septembra. Zašto ne Ivan Medenica? Pa nedavno je bio kod nas gost, a Željko Hubač ima razloga, kao što rekoh, da bude, zato što je Narodno pozorište ove godine povezano sa Bitef festivalom, to jest Bitef teatrom, zbog jedne koprodukcije koja će biti izvedena na festivalu, a reditelj će biti Jernej Lorenci.
Upravo tako. Znate kako, Bitev teatar je prvi značajniji regionalni festival koji je primetio taj, da tako kažem, repertoarski zaokret Narodnog pozorišta, i vi svi znate da je prošle godine predstava Brodoljupci je prošle godine bila deo repertoara festivala Bitef i najavljene na toj prvoj konferenciji za štampu u Rijeci, imala tu neku vrstu regionalne, međunarodne promocije. Dosta ljudi je tu predstavu videlo na samom festivalu. To je bilo, toko festivala je bio i kongres pozorišnih kritičara i teatrologa u toku, tako da je na neki način odatle krenula i taj niz gostovanja Narodnog pozorišta, pre svega sa Rodoljupcima, kad govorimo o MES-u, ZKM-u, MITEM-u u Budimpešti. Znate, kad smo bili u Budimpešti na MITEM-u, nisu izašle samo kritike u mađarskoj štampi, izašla je kritika i u Royal Courtu, pardon, u Britaniji, gde je jedan kritičar rekao da sam ja sada direktor Royal Courta ili National Theatre, ja bih ovu predstavu pozvao da gostuje. Dakle, hoću da kažem da je ta vrsta zaokreta repertoara prepoznata s jedne strane od strane Bitefa, a s druge strane neki naš intenzivni kontakt koji imamo sa regionom, koji se pre svega fokusirao na saradnju sa Jernem Lorencije, se negde neki način poklopio sa interesovanjem Bitef teatra da angažuju Jernej Lorencije kao dvostruku dobitnika najznačajnije politikine nagrade za režiju na festivalu. I onda smo došli do ideje, Miloš Latinović i ja, da pravimo koprodukciju onako bitefovskog tipa, gde ćemo prvi deo predstave imati na sceni Raša Plavović, drugi deo na sceni Bitef teatra. Publika će ići nizbrdo, nismo želeli obratno, da ne moraju da se penju uzbrdo, da vodili smo računa o dahu starijih gledalaca. To je naravno Ivan Medenica oberučke prihvatio kao produkciju Bitef festivala. Ta naša ideja da srpska epska poezija bude na neki način motiv za rad na toj predstavi je na neki način i definisala ili se uklopila u koncept Vanjin, da te epske teme budu na neki način dominantne u novogodišnjem festivalu, pa onda je na u Ljubljani najavljena i ta Fabrova fenomenalna predstava koja traje 24 časa, koja će biti
Planina Olimp.
Planina Olimp, da, koja će biti izvedena u Sava centru zajedno sa lazy bagovima, krevetima, jogama i svim ostalim propratnim stvarima. Publika će moći, znači ono kao u dobrim onim diskotekama, imate onu narkovicu oko vrata, možete, to jest oko ruke, možete izaći, se vratite, to je onako vrlo atraktivno i moram priznati, to je veliki uspjeh biti festivala, jer tu predstavu video mali broj festivala, značajnih festivala u Evropi, i da na neki način se na velika vrata i Bitev vraća u taj neki fokus, značaj, ono jeste značajan festival, ali je u jednom periodu ipak i sankcije, izolacija i nemanja novca, možda na neki način taj program bio skudniji, sada je ovo zaista vrlo ambiciozno sa strane Ivana Medenice. Ono što je jako dobro da je on pogledao nekoliko dana pre toga, je pogledao Bibliju Jerne Lorencije u SNG, najnoviju produkciju SNG Ljubljanskog nacionalnog teatra, i to se nekako uvezalo da te tri predstave bude na prvoj konferenciji za štampu prikazane kao deo Bite festivala. I s tim u vezi smo onako imali vrlo, vrlo lepu konferenciju za štampu. Videli smo tamo i sa Milošem Lolićem, koji trenutno režira Zid i jezero Dušana Jovanovića u Ljubljani. Bio je tu naš prijatelj Igor Samobor, direktor
drame.
I tu smo i finalizirali neki naš dogovor da naredne sezone razmenimo predstave, potpišemo protokol o saradnji, i to je neki deo nekog koncepta Narodnog pozorišta da u godini jubileja 150 godina Narodnog pozorišta imamo razmene sa predstavama u regionu. Sa HNK smo to već uradili, sa SNG-om smo uradili, sa Budimpeštom je dogovoren, treba uskoro da bude potpisan protokol, dolazi će njihov Rekšar treći kod nas, pa ćemo paralelno igrati dan za danom, u stvari ne možemo paralelno dan za danom igrati Rekšara trećeg njihovog i našeg. U toku su razgovori sa Sarajevskim narodnim pozorištem, bili su vrlo zainteresovani, oni su dobio Haris Pašović i pričali smo o tome. Sa MNT-om već imamo saradnju, bili smo, jučer smo se vratili sa festivala MNT festivala u Skoplju.
Tako igrali ste Ivanova.
Da, pre neki dan smo bili u Podgorici na njihovom festivalu, oni će doći krajem sledeće godine kod nas. Tako da hoćemo napraviti neku vrstu revije regionalnih teatara. Tako da eto, ta konferencija za štampu u Ljubljani se pokazala kao vrlo interesantna, nama plodonosna, i što je najvažnije, ovo je po prvi put, čini mi se prvi put u onoliko koliko ja poznajem istoriju Beogradskog pozorišta, da dva beogradska teatra rade koprodukciju. I to dva beogradska teatra koja su prilično statusno raznorodna, da se tako izrazim, Bitev teatar i Narodno pozorište u Beogradu, ali mislim da je čart nekog tog koprodukcijskog odnosa upravo u toj uslovno rečeno na prvi pogled nelogičnosti. Međutim, Ivan Medenica je rekao na jučerašnjoj prvoj probi, jer ne juče u 17 časova imao prvu probu sa ekipom, i rekao je da eto, Narodno pozorište polako na neki način boji svoj repertoar i nekim bitefovskim predstavama, pa je to vrlo logično. Naravno, Vanja mora da tu neki način apostrofira svoj bitefov značaj, to govorim mu zaista u najboljoj nameri. Tako da jeste, to je tačno, to je na neki način i čini mi se i neka kruna mog rada u drami u posljednje tri godine. Mislim da je značaj dolaska Jerneja Lorencija u Narodno pozorište, koprodukcija sa bitefom i činjenica da ćemo premijeru imati na Bitef festivalu, da je značaj toga u ovom trenutku možda teško razumeti, ali sa stanovišta repertoarske politike nacionalnog teatra, za koju godinama tvrdim da mora da bude u dosluhu sa repertoarskim politikama evropskih nacionalnih teatra, mislim da je to neki način jedna od prekretnica. Ono što je važno, u toj predstavi igra šestoro glumaca Narodnog pozorišta, Nada Šargi, Nataša Ninković, Hana Selimović, Olga Odanović, Vane Vidaković i Branko Jerenić, tri predstavnika koproducenta, Slaven Došlo, Bojan Žirović i Milutin Milošević, koji su svi na neki način i deo repertoara Narodnog pozorišta, tako da je to jedan divan miks u kojem se i apostrofira vrednost ansambla drame Narodnog pozorišta s jedne strane i taj neki kapacitet, jer čini mi se da će ta predstava imati ne samo dobru percepciju na Bitefu, u Beogradu, u regionu. Čini mi se da je to dobra prilika Narodnom pozorištu da napravi sljedeći iskorak ka zapadnoevropskim festivalima.
Željko, moram da vas pitam odmah. Vi kažete značaj, ja ne sporim značaj, nego zanima me zašto baš ovaj slovenački reditelj i njegove onda dve predstave na Bitefu. Da li je to u dogovoru sa Bitefom izabran taj reditelj ili ste vi imali ranije nameru da ga pozovete? I drugo, zašto naziv Carstvo nebesko? Mi svi znamo na šta ovo asocira. Šta da, ovo kažem, treba da znači?
Prvobitni rad i naslov je bio Balkanika epika, ja na to tipujem i nadam se da ćemo se tu i vratiti sad u jednom procesu rada, jer ne je uputio, čini mi se, jednu lepu provokaciju sa tim naslovom. Odmah smo se svi naježili, rekli ne, i ja sam i u Ljubljani rekao, za sada smo bez dobrog čak i radnog naslova. Naravno da je to radni naslov koji će biti, znate, princip rada Jerne je drugačiji, ja to proučavam već 2 godine i na neki način sam angažmanom Hojnika, ulaskom Andraša Urbana, Igora Vuka Torbice u Narodno pozorište i pripremio ansambl na tu vrstu specifičnosti njegovog rada. On ima zaista permanentnu interakciju i sa svojim autorskom ekipom koja je konzistentna i sa glumcima, tako da se predstava pravi u nekom kolektivnom duhu, da postoji jedan čovjek, jedan mozak koji nije najpametniji, ali ume da bude najbolji filter za sve to. Ja sam Jerneja pozvao, prvo sam pozvao Andraša Urbana kad sam postao vršilac dužnosti direktora drame. Ja sam valjda najduži u tom statusu, mada možda ima i nekih drugih rekordera, ali ja to zovem Veseli Debeljko, VD, tako, već se šalim sa time. Ja sam prvo zvao Andraša, a onda sam poslao Mejernu Lorenciju i odgovorio posle nekoliko meseci. On je vrlo neaktivan u tim mail komunikacijama i ta komunikacija se nastavila i ja sam otišao na Kralje i Bija u SNG posle predstave, sišao u pušionicu SNG ovog kluba, to je ona zatvorena staklena prostorija u kojoj 200 ljudi pokušava da puši, i za 15 minuta se dogovorio sa Jernejem. Naravno, već je on do tada se raspitao šta se radi u Narodnom pozorištu. Mislim da su kolege novinari na dodeli Politikine nagrade Bitefove u oba navrata mu jako dobro pričali o drami Narodnog pozorišta. Tako da je to na neki način bio dogovor da radimo. Ono što je Bitef imao je termin kada je želeo da radi, jer Bitef želi u narednom periodu da ima i svoju produkciju. Dogovaraju se sa još nekoliko značajnih evropskih reditelja. Mislim da se s Paržekom dogovaraju za neku 2019. godinu. To su prosto, to je jako ambiciozno da Bitef kao festival ima svoju produkciju. Počelo se sa Olgom i sa Majom Pelević. Tako da smo se onda Miloš Latinović i ja dogovorili, ti meni termin, ja tebi ko producenta, i tu smo se negde našli. A to je, kako kažem, zvuči ovako, znate, sve dobre ideje se realizuju u jednom kratkom vremenskom periodu, ali moraju biti dugo pripremane. Ja sam, eto, zadovoljan što sam uspeo 3 godine, budem uporan. Ko me poznaje zna da sam i logoreičan i uporan. Tako da, eto, uspeo sam u tome i vrlo sam ponosan na ovaj naš naredni projekat. Nadam se da će i on biti umetnički relevantan u meri koju ja to želim.
Ja moram samo da pitam još jednom, izvinite što insistiram na tome, zbog ovog Carstva nebeskog ili Balkanika, epika ili već kako ste rekli, šta će biti tema?
Da vam kažem, prvobitna ideja naša je bila da srpska epska poezija, ali i balkanska epska poezija bude temat predstave koja bi išla u nekom pravcu antičke drame. Ako to tako možemo sad da artikulišemo na prvi pogled. To su bile neke prvobitne ideje. Ono što je interesantno kad vi prođete kroz materijal, kroz građu, zaista ta neka srpska epska poezija je i u kvantitetu i kvalitetu i svemu ostalom zaista dominantna. Vi u regionu imate epsku poeziju na nivou incidenta ili mnogo manjih gabarita. To je bila ideja kao da se uvežu te epske strukture, da taj odnos žrtve i junaka bude u stvari glavni dualitet koji će prolaziti kroz predstavu. Znate, mi smo uvek u kontekstu ili sam žrtva pa sam velika žrtva, ili sam junak pa sam veliki junak. Jerno je ideja da istražuje šta je između te dve krajnosti. I na kraju smo se dogovorili da to pa bude srpska epska poezija zbog toga što je ona sama za sebe jedan dobar kvantum za analizu ove teme. Na neki način će to biti i domaća tema, ali i tema koju će razumeti okruženje. Tu vrstu ekstremizma, da tako kažem, u karakteru nemaju samo dinaroidni narodi, imaju, boga mi, neki drugi.
Mislite, Slovenci će da razumeju?
Bez daljnjeg. Znate šta da vam kažem, ja sam stari jugonostalgičar, smatram da među nama nema nikakve mentalne razlike u tom nekom sklopu. Podjednako smo ludi svi na svoj način.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Željko Kubač, vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu, je sa nama. U ovom našem prvom delu, Željko, razgovarali smo, evo, ako su se naši slušalci sad uključili, ali razgovarali smo, dakle, o koprodukciji koja se pravi između Narodnog pozorišta u Beogradu i Bitev teatra i Bitev festivala, pre svega, koja će biti izvedena u okviru predstojećeg Bitefa, koji će biti održan od 22. 1. septembra do 30. septembra, naravno, u Beogradu. I rekli smo, reditelj je Jerne Lorenci iz Slovenije. Vidjet ćemo i njegovu drugu predstavu u okviru festivala, to je Biblija, prvi pokušaj. Sad smo došli do onoga što se zove Narodno pozorište. Nekako volim o Narodnom pozorištu poslednje vreme mnogo da pričam, zato što u Narodnom pozorištu ima i dobrih predstava, mada ovo sam naglasila i dobrih predstava, da naši slušalci ne pomisle da su sve dobre, moram malo da spustim loptu, kako se to žargonski
svako
kaže.
Svako ima pravo na svoje mišljenje.
Da, svako ima pravo na svoje mišljenje, jeste. Kraj je sezone i to ova sezona se završava na jedan lep način. Biće premijera predstave u režiji Andraša Urbana, Sumnjivo lice, Branislava Nušića. Ne treba mnogo ja da o tome govorim, zaista šta reći, Sumnjivo lice. Imamo Sumnjivo lice u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Bilo je u Zvezdari.
Da, bilo jeste, ali očigledno Sumnjivo lice je uvek potrebno, samo ne znamo kako će to izgledati u režiji Andraša Urbana. Otkrite nam samo malo pre nego što bude konferencija za štampu, hoće li to biti dobro, šta kažete?
Pa ja sam siguran da će biti odlična predstava. Znate, Andraš ima specifičnu estetiku, pred teškim je zadatkom jer je iza njega na neki način u pozitivnom smislu balast rodoljubaca. Zato smo se odlučili na neko moje insistiranje da to bude Sumnjivo lice Branislava Nušića na osnovu jedne režije Nušića u Niškom narodnom pozorištu kada je radio Žalošćenu porodicu, koja je zaista bila maestralna. Ta vrsta literature se pokazala u tom njegovom procesu dekompozicije jako podatnom i znate, Nušića ne možete danas igrati ukoliko ga ne aktualizujete. Tačnije, on je sam aktualan jer je prikšao našem mentalitetu ista kroz vekove, nažalost. O našem odnosu prema vlasti, o našem odnosu prema cenzuri, prema autocenzuri, prema svemu onome što čini pojedinca u vihoru nekih političkih strasti, backgrounda koji nam u stvari definiše život. Tako da, predstava će biti svakako i atraktivna, bogami i provokativna. Znate, kad vi ogolite do kraja te neke odnose u Nušićevom komadu, vi vidite jedan visok stepen nasilja u odnosima, nasilje koje je inicirano jednom banalnom željom da se na neki način dodvorite vlasti, a različite su nove vlasti u toj provinciji. Nivo vlasti se završava sa Jerotijem, Jerotije ima svog šefa i tako, svako ima svog nekog šefa i u principu oni su svi, znate kako, Nušić voli svoje junake i taj neki emotivni sklop i taj odnos između Đoke Promincle i Jerotijeve kćeri je zaista jedan divan melodramski prosede koji je istrgnut iz konteksta jednog balkanskog galimatijasa političke krčme. Tako da tu zaista postoji puno provokacija, puno ogoljavanja odnosa i mislim da se ekipa koja se okupila oko Andraša jako, jako dala u tom celom procesu. Tu i Kata Đarmat i dramaturg, jedan od starijih saradnika Narodnog pozorišta još iz vremena dok je Slavko Milanović vodio dramu, Irena Popović. Dakle, ta neka ekipa rodoljubaca je tu na mestu. Tu su još i Miloš Đorđević pored njih i sada Dragan Nikolić i Nebojša Kundakšina. To je ekipa pridruženih rodoljubaca. Tako da mislim da će to biti vrlo, vrlo interesantno. Nekome će se svideti, nekome se neće svideti, ali pozorište nije tu da se sviđa i ne sviđa, već da provocira, da stalno komunicira sa svakodnevicom i da bude društveno angažovano, ali ne politički angažovano.
Ekipa Rodoljubaca i Sumnjivo lice. Željko, da li ćete vi posle ove predstave zadržati ono vršilac dužnosti direktora drame ili ćete izgubiti? A možda ćete i postaviti direktor drame.
Ali da vam kažem, ja se zaista time ne bavim. Znate, pre 3 godine sam dobio radni nalog da sam sa mesta direktora drame, pardon, sa mesta dramaturga, postavljen na mesto vršioca dužnosti, što ja kažem, Veselog Debeljka, direktora drame. Dakle, ja tu vrstu tereta ne osjećam. Meni je fotografija žene i deca u dramaturškoj sobi, tu su moje Malina i Slavko, tu pijemo kafu i dan danas, moje kolege dramaturzi. Tako da je to na neki način moj biotop u kojem uživam. Do koje mere uživam u ovom novom prostoru, ja sam tu više navrata javno izgovorio. Dakle, mnogima ne bih poželao ovu vrstu okruženja, ali mislim da čovjek mora da jedan period svoga života pokaže i sebi, pre svega sebi, da ima tu vrstu snage, želje, pa ako hoćete i beskompromisnosti, na neki način mudrosti, šta god to bilo. Dakle, ja sam pokušao da neku svoju viziju kako treba da izgleda nacionalni teatar jednostavno proguram na način na koji mislim da je najbolje. To je direktno, otvoreno, imao sam i malo sreće, imao sam dobru podršku u većem delu ansambla, zaista dobru podršku javnosti, stručne javnosti, što je najvažnije, i publike. Imao sam tu dobru okolnost da je filozofski teatar paralelno razvijen sa ovim, tako da smo dobili, sa ovim repertoarom, tako smo dobili novu i publiku. Ja često kažem, ljudi koji su drugačije gledali na pojam repertoara drame Narodnog pozorišta su videli toliko mladih ljudi kako zdušno podržavaju taj repertoar. Znate, ta energija je prenosiva i oni su krenuli da komuniciraju sa time. Tako da, znate, 100.000 gledalaca po sezoni, sada već nekih 70-ak nagrada, mada vidim da nije popularno danas spominjati nagrade, to nisu bitne stvari koliko sam shvatio iz ovog sterilnog pozorja, ali eto, tih nekih 70-ak priznanja, od kojih 30-ak nedomaćih žirija, ako ćemo, je nešto što govori da smo na pravom putu. E sad, ja zaista mislim da je prirodni ciklus za tu vrstu posla 4 godine. Ja zaista mislim da stvari treba postaviti u okviru tog nekog prirodnog ciklusa, jer sve što je preko toga može da proizvede određenu vrstu problema, jednu vrstu krajnosti. Postoje i druge estetike, postoji mogućnost razvijenja ove estetike. Ja se, pravo da vam kažem, taj ko me bude smenio, taj će me s jedne strane obradovati, jer će me vratiti na kaficu sa Slavkom i Molinom u dramatršku sobu.
Nemojte pretarivati, ali evo, kad ste već spomenuli sterilno pozorje i te nagrade, učestvovalo je Narodno pozorište sa svojom predstavom Elektra jeste, u režiji Milošević. Moram da vas pitam, ocene, eto, kažu našeg pozorišnog života iz njihovog ugla nisu baš zadovoljavajuće. Vi pričate nekim velikim planovima, imali ste predstave koje su takođe obeležile ne samo ovu sezonu, nego i ranije. Željko, kao neko ko je dramski pisac, prava ste osoba da vas pitam, šta vi mislite o tome? Kao prvo, da li je žiri učinio nešto dobro za pozorište? Neću da pitam da li su doneli dobru odluku ili ne, nego da li je u smislu, u odnosu na samo pozorište, da li je to dobra stvar?
Da vam kažem, iskreno, ja ne želim da sumnjam u njihove dobre namere. Zaista su to ljudi od integriteta, sa umetničkim biografijama, i ne želim da sumnjam u njihove dobre namere. Ne želim da spekulišemo onome što se priča, jer, znate, zaista mi smo sredina koja je podatna da u svemu nađe manu, pa u nečemu što je dobro. Ali ovo zaista kao odluka nije dobro. Dakle, ako je postojala dobra namera da se skrene pažnju na problem sa pozorištem u Beogradu i u Srbiji, to je moglo da se uredi na neki drugi način. Naprimjer, nedodeljivanje nagrade za najbolju predstavu ili za najbolju režiju ili za najbolji dramski tekst je na neki način upozorenje i poziv za otvaranje diskusije na tu temu. Dakle, ja neću da budem u njihovoj koži. niti bih volio danas da budem u njihovoj koži, ali mislim da je to što je urađeno na neki način pre svega poniženje u odnosu na kolege. Dakle, ja zaista, pa vidim i nekim silnim objašnjenjima koji su usledili posle te odluke, da se apostrofiraju, na primjer, glumci poput Borisa Isakovića, Nade Šargin, Dude Glid, Jovane Gavrilović, Mirjane Karanović. Dakle, to su glumci koji su imali glumačko ostvarenje na razini Sterine nagrade. Stavljanje njih u istu ravan sa nekim drugima koji su možda na određeni način svojim talentom, da se tako izrazim, ili ne talentom, doveli do ove vrste problema, je nije okej. Okay. Znate, ne možete u istu ravan stavljati i jedne i druge. To prosto nije prirodno. Ali pazite sad, na stranu što ja mislim da je to poniženje, što ja mislim da je to situacija, da ja sam jedan put rekao, upotrebio sam metaforu, ako nekog terate da trči 110 metara sa preponama, s preponama, a on ima i gladan je i bos, pa neće njegova prva reakcija da bude da puca sam sebi u nogu. Otprilike je to na tom nivou. Tu se sad naravno pominje ego, pominje se interes. Čak sam predsjednik žirija pominjao i političke stranke, što je potpuno besmisleno. Ja pretpostavljam da mu je ta reakcija javnosti dovela do te vrste provokacije da i na taj način reaguje. Sad, mislim, dajde da se merimo koja politička stranka više upropastila kulturu. Mislim, to je stvarno besmisleno, da vam kažem. A vidim da su sad to ušle u partije, su počele se prepucavati među sobom proglasima, ali suština priča jeste o tome. Čak i da su donali ovu odluku, kao što su donali, i rekli, ovo je poziv za diskusiju, ovo je poziv za tribinu. Pa kad su čuli reakcije kolega, da su rekli, ok, možda smo preterali, možda smo učinili pogrešnu stvar, nije nam bila namjera da nikoga vređamo. Mi smo ovu odluku doneli, ali ta odluka je usmerena samo u tom pravcu da otvorimo diskusiju. Ništa više. Izvinite, oni koji su osjetili uvređeni, povređeni, izvinite. Oni koji su osjetili uskraćeni, izvinite, nismo htjeli to da uradimo. Dakle, ali insistiramo na tome da ovo bude poziv za raspravu. Ima o čemu pričati u srpskom pozorištu. Znate, produkcija drame Narodnog pozorišta je svedena na 4 premijere godišnje. Ja znam da, na primjer, jedno divno užičko pozorište sa sjajnim ansamblom nema više od 4 miliona na godišnjem nivou. 7% Šabac izdvaja za kulturu i pozorište finansira maksimalno koliko može, ali to je budžet manji od 10 miliona. Dakle, i kad se napne određena vlast da nešto učini, onda se i tu dođemo do limita da smo jedno malo siromašno društvo za sada. Dakle, ajmo da otvorimo problem. Kako se finansira Leskovačko pozorište? Zašto Vranjsko pozorište nema salu? Šta je strategija u kulturi ako vam ako nema neke otvorene diskusije, ako neko ne ukaže, dopustite mi da ukažem da postoji određeni problem u toj strategiji i da pohvalim nešto. Pa kad ukažem da je problem, ne znači da sam pripadnik jedne stranke, a kad pohvalim nešto, ne znači da jurim Vukšića i da budem uz njega. Znači, to je, kako da kažem, do te mere je atmosfera. Saša Milosavić je rekao da ga sve ovo podsjeća na jednu onako balkansku krčmu iza ponoći, da je neko ugasio svetlo, ne zna se ko, i da neko puca, ne zna se ko, i da se prosto ništa ne zna, sve se događa u mraku. Eto,
a svi su učestvovali u tome.
Da vam kažem, dakle, sveli smo, bukvalno smo na ovaj način, sa gomilom sueta, možda nerezonstvom, sveli situaciju na balkansku krčmu kojoj na pozorište sa svim svojim manama sigurno ne pripada. Pozorište je bolji deo društva, verujte.
Na ovo nemam što da dodam. Željko, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Željko Hubač, dramski pisac i vršilac dužnosti direktora drame Narodnog pozorišta u Beogradu.
Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel the stay is wrong, I know it's all over, but the last goodbye. Whoa.
left me down easy. When you pass by me, say hello once in a while. When you pass by me, baby, does it hurt so much to smile? We promise that we. Never thought we'd have to part, but now it's all over. But the last goodbye, I'm telling you, baby, please let me down easy.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Vrati se da pokušamo veselišta da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prva na spisku je Fižera, tu si od uvijek pristala.
Novi CD, Dejan Popović. Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Svetski dan muzike na Kolarcu. Kvintet udaraljke Elemental Culture. Kolarac, sreda, 21. jun u 21 sat.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Narodno pozorište Bora Stanković iz Vranja danas, odnosno večeras, učestvuje na Bucinim danima festivalu koji smo mi već najavili sa predstavom, veoma poznatom predstavom, to moram da kažem, Ruža uvela u režiji Milana Neškovića. Mi smo pozvali umetničkog direktora i glumca Bojana Jovanovića koji i igra u ovoj predstavi. Bojane, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se dešava u Vranju osim ovih putovanja, malo Novi Sad, malo Aleksandrovac?
Pa u Vranju rekao bih stanje redovno, ako se izuzmu putovanja. Radimo punom parom, nezavisno od situacije u kojoj se nalazimo. Evo već sa Ružom, ovo je treći festival takmičarski na koji idemo za ovih mjesec dana. Također što se repertoara tiče, već privodimo kraju sezonu. Tako da jedna sadržana sezona u pozorištu u ovoj godini je bila. i mi imamo razloga da zadovoljstvo zaista.
Moram da priznam da mi se dopala jedna vaša izjava pred Sterino pozorje, 62. Sterino pozorje koje je iza nas, a nekako uvijek je i sa nama ovih dana s obzirom na situaciju koja je bila. Vaša izjava je bila nešto, sada ću parafrazirati vaše reči, nemamo zgradu, nemamo budžet, ponekad nemamo ni publiku, ali idemo na Sterino pozorje.
Da, pa to je bilo prosto prva reakcija na taj odlazak na Sterino pozorje, jer za nas je zaista velika stvar da pozorište kakvo je Vranjsko u smislu i trenutno u smislu uslova i u smislu toga da retko pozorište iz unutrašnjosti uopšte dobio priliku da ode na Sterino pozorje. Konkretno mi nikada nismo bili u takmičarskom delu, bili smo jednom u čast nagrađenih, tako da u 120 godina dugoj istoriji pruža se prilika da se ode i onda je spontano taj status na Facebooku bio u stvari moj nekako reakcija na sve to i izraz zadovoljstva zbog svega toga što se nas desilo.
Da, ali taj status su prenele neke novine, tako da smo došli do te vaše izjave. Ali evo, ja namerno govorim o Sterinom pozorju. Zaista sami ste rekli, za jedno pozorište koje nema zgradu, koje ima probleme, tolike probleme, veliki uspjeh je napraviti predstavu, samo jednu predstavu koja je izazvala toliku pažnju. Ja moram da kažem da je ta predstava apsolutni pobednik i festivala Joakim Vujić, koji je također nedavno održan. Vi ste također dobili nagradu za najboljeg glumca. Prema tome, mnogo je to, kako bih rekla, bitnih dešavanja vezanih za jednu predstavu, a samim tim što, kao što rekoh, pozorište nema zgradu, govori mnogo o tome. O jednom velikom posvećenom radu, očigledno.
Tako je, pa mi smo nekako, evo već 5 godina, ansambl je prosto se složio da nam nema druge nego da radimo najbolje što možemo. Uslovi su ta jedna negativna okolnost i prosto s tim mi ne možemo da se borimo. Prosto to zavisi od mnogo faktora. Evo sad imamo i problem sa izgradnjom u smislu tog famoznog platola. Dakle, ako neko nije čuo Vranjsko pozorište, jedno u nizu smrdljivih zgrada u Srbiji. I ko zna kad će zgrada biti završena. Mislim, sad ne može se kriviti ni grad, ni država, niti bilo ko. Prosto ima tu mnogo faktora koji utiču na kašnjenje, ali to s druge strane ne opravdava, odnosno ne može da spreči naše nezadovoljstvo. Prosto mi već 5 godina radimo u nikakvim uslovima i kažem, taj dogovor je jedini da radimo najbolje što možemo i da prosto pravimo dobre predstave i da sačuvamo repertoar, što smo i uspjeli za ovih 5 godina, jer ne samo Ruža, prosto Ruža je kruna svega toga. Nekako taj repertoarski kontinuitet je krenuo još od 2009. godine i promjene koncepta festivala našeg Borini pozorišni dani. I za, sad već to nije ni kratak vremenski period, ali opet kad se gleda istorija, jedno kratko vreme je dosta nekih važnih i velikih ljudi radilo u Vranjskom pozorištu, koji su neposredno pre ili neposredno posle rada kod nas napravili ozbiljne karijere, tako da, i to za nas naravno puno znači u smislu iskustva, u smislu napredovanja celog ansambla. Prosto imamo ansambl koji je spreman da uči, da napreduje. Dakle, nije on u fazonu da smo dovoljni sami sebi. Naprotiv, od svakog reda da se trudimo da naučimo nešto novo i da prosto unapredimo i svoje iskustvo i umetnički kvalitet onoga što radimo.
Da, Bojane, gde igrate predstave inače?
Predstave izvodimo u sali Doma vojske i u prostorijama Omladinskog kulturnog centra u Vranju.
Da li ste se šalili kada ste rekli da ponekad nemate publiku u pozorištu? Da...
Ne, nismo. Da. Nismo, zaista, to je istina. Dešavalo se recimo da nam na predstavu na dečjoj sceni, sad napolje je bio pljusak, ali u sali bude majka sa 2 dece. I sad kako objasniti deci od 2 i 3 godine da su došli na predstavu, da predstave neće biti. Onda nas 10 igramo predstavu za njih 3 u publici. To se zaista dešavalo i mi nikada nismo otkazivali predstave, ma koliko ljudi da dođe u salu. Nije to jedinstven slučaj, bilo je i za predstave na večernoj sceni slučajeva da bude manje publike u sali nego glumaca na sceni, ali zaista nikada nismo otkazivali predstave. Uvek se trudimo da ispoštujemo i tu publiku koja dođe u te neuslove u kojima radimo, da mi odigramo predstavu, kažem, i za 2 ljudi.
Da li je bilo više takvih situacija ili...
Ne, bilo je nekoliko takvih situacija, nije prosto pravilo. Imamo mi, ne znam, u principu premijere budu pune, festivalske predstave kad su Borini pozorišni dani također su dobro posjećene. Ovako što se repertoara tiče, neki prosek je 50 ljudi po predstavi, sali koja prima 200, što i nije loše, to je četvrtina sale, recimo, kad se sve sabere na kraju, to nam bude prosek, ali se dešavalo, kažem, u nekoliko navrata da nas bude više na sceni nego u publici.
Kako to objašnjavate?
Pa nemam neko realno objašnjenje, zaista. To što se tiče dečije predstave, jeste bio pljusak toga dana i prosto mislim da ni ja ne bih izašao iz kuće ne na pozorištu predstavu, nego bilo gde u tom trenutku, tako da to može biti opravdanje, a za ostale situacije zaista ne bih znao da nađem bilo kakvo opravdanje ili objašnjenje, prosto je se dešavalo na različitim predstavama, različitog žanra, različitih reditelja i tako dalje, tako da prosto ne znam šta možda bude uzrok tih slučajeva.
Uzrok nije zgrada koju nemate.
Pa ne znam, zaista, mislim, dešavamo se da čujemo od nekih ljudi da čekaju da se napravi zgrada pa da dođe u pozorište, ali to je sad, ne znam, to je desetak ljudi možda od kojih sam ja čuo tako nešto, možda ih ima još u gradu, ali prosto nekako ne mogu da tvrdim da je to razlog. Sigurno ima uticaj, ali prosto sa sigurnošću ne bih mogao da tvrdim.
Pretpostavljam, kada biste bili u svojoj zgradi, drugačije bi funkcionisalo sve od marketinga i tako dalje.
Apsolutno, to svakako. Jer mi sad prepolovili smo i igrajuće dane. Mi smo u zgradi imali repertoar sa 4 predstave nedeljno, 2 na dečije, 2 na večernoj sceni. I to je bilo kontinuirano godinama unazad. Od požara na ovamo igramo jednu predstavu za odrasle, jednu predstavu za decu nedeljno. Dakle, prepolovio se broj igranja. Produkcija se nije prepolovila i dalje radimo najmanje 4 premijere u sezoni, po 2 na obe scene, što je zaista podvig, mogu slobodno da kažem, u ovim okolnostima i u smislu uslova i u smislu budžeta, jer Vranjsko pozorište ima najmanji budžet u zemlji, to odgovorno tvrdim, za produkciju. Tako da, kažem, nismo stali, nismo prestali da radimo. Nadamo se da će to biti bolje u narednih par godina, da ćemo i tu zgradu nekad dobiti pa da se vratimo kući.
Da. Vi ste reagovali na Sterinom pozorju povodom situacije u kojoj se nalazite. Vi ste inače odnedavno novi umetnički direktor ovog pozorišta, a i neko, kao što sam rekla, glumac koji, dakle, zna sve ono što muči jedan ansambl. Bojane, da podsjetimo naše slušalce, ja volim svake godine da pozovem bar jednom Vranjansko pozorište da vidimo dokle se stiglo u pokušaju da se nešto uradi sa novom zgradom koja nikako da dođe na red, da se gradi zbog razno raznih okolnosti. Da podsjetimo sada naše slušalce zbog čega je to tako.
Da, ja sam umetnički rukovodilac u drugom navratu u pozorištu. Bio sam i u vreme kad je izgorela zgrada, još uvek umetnički direktor pozorišta. Onda neko vreme nisam bio, sad od novembra ponovo. To na Sterinom pozorju, na razgovorima posle predstave, je krenulo spontano nekako na pitanje nekog iz sale. Upravo ovo isto pitanje koje ste nam i sad postavili, šta kako, i mi smo prosto onako najljudski odreagovali, jer zaista već posle 5 godina nekako ne možemo više samo da ćutimo i da radimo nekako, ako ništa drugo, makar da eto kažemo u kakvim problemima radimo, da prosto nismo zadovoljni situacijom u kojoj se nalazimo već 5 godina, a mi ćemo isto raditi i nastaviti sa svojim aktivnostima kao i do sad. Tu neće biti nikakvih problema. Što se tiče zgrade, u toku je dekontaminacija, dakle, završena je prva faza izgradnje zgrade pozorišta, koja podrazumeva grube radove, dakle, zidanje i krov, poslednje krova, to je urađeno. I onda, pred početak druge faze, utvrđeno je da je podrum pozorišta, odnosno podrumske prostorije, da su kontaminirane tim otrovnim oplatnim uljem ili oplatolom, koji se toliko spominja u Srbiji poslednjih par godina. I zaključak je da je to štetno po zdravlje i da prosto zgrada mora da se dekontaminira. Iz instituta Vinča su napravili ekspertizu, došlo se do zaključka da to može da se očisti, ali sad taj proces pod jedan dugo traje, a pod dva jako je skup. I onda se to radi po fazama, kako se uplati izvođaču, tako se to očisti. Nadamo se, posle informacije su da bi do jeseni, to je do septembra, trebalo da bude završena ta dekontaminacija i da se druga faza radova nastavi, odnosno da počne druga faza radova tamo na jesen.
Da li bi bilo jeftinije da se zgrada pozorišta gradila, ovo možda zvuči banalno, ali na nekom drugom mestu?
Pa, gledano iz ovog ugla bilo bi. A sad, onda kada je počinjela gradnja zgrade pozorišta, odnosno rekonstrukcija zgrade pozorišta, bila ideja da prosto zgrada ostane tu gde je bila. I sad, kad je napravljeno ovo što je napravljeno sa tim platolom i sa tim zagađenim betonom, u ovoj situaciji, jer sad recimo već to nije, zato što i to odlaganje betona iz podruma pozorišta je, bi se plaćalo kao odlaganje kontaminiranog otpada, odnosno tog zagađenog otpada. Tako da mislim da je jedino rešenje ovo koje se radi, u stvari, da se očisti to i da se nastavi sa izgradnjom.
I kada bi to moglo, da li uopšte imate predstavu da se dogodi, da se vratite?
Ne, ja uopšte ne bih licitirao mesecima i godinama. Jednom sam izjavio da bih voleo da do penzije zaigram u novoj zgradi, malo u šali, malo u zbilji, ali zaista ne bih više licitirao, jer je bilo svake godine bit će naredne, pa za dve i tako dalje. Sad stvarno ne bih da prosto nagađam više kada će da bude. Ono što je izvesno, informaciju koju smo dobili, to je da bi dekontaminacija trebala da se završi do septembra i da onda krene druga faza izgradnje. E sad, sve ostalo je na izvođaču i na investitora.
A šta kaže Ministarstvo kulture? Da li ste prioritet?
Ministarstvo kulture se konkretno, što se tiče Vranjskog pozorišta, barem Vranjskom pozorištu nije obratilo za ovih 5 godina, ni jedno, znači ne samo ovo aktuelno, nego ni jedan ministar kulture se nikada nije obratio Vranjskom pozorištu zvanično bilo kakvim pismom. Mi dobijamo podršku kroz konkurse od Ministarstva kulture vezano za produkciju, vezano za gostovanje i tako dalje, ali što se tiče zgrade, verovatno imaju komunikaciju sa gradom kao investitorom i prosto osnivačem pozorišta, ali mi nemamo zaista nikakve informacije direktno iz ministarstva, bilo kog, bilo kulture, bilo kog drugog ministarstva, što se tiče naših slučaja, apsolutno ne bih znao šta da vam kažem na tu temu.
A vaše raspoloženje u samom ansamblu?
Pa, rekao sam, mislim, veliko nezadovoljstvo po tom pitanju vlade. Inače, ovako, ansambl je kompaktan, igramo predstave, ne bunimo se, igramo, bilo je priča, to su na Ferijom to pričali, u smislu da se preklačimo i za Šanka i gde stignemo. Zaista u tom smislu ansambl jeste kompaktan, ne samo ansambl, ceo kolektiv pozorišta, ali s druge strane činjenica da već nismo zadovoljni tim oduživanjem izgradnje, odnosno vremenskim periodom koji je protekao do sad i bez naznaka da će to u nekom realnom roku biti.
Očigledno da vam predstoji borba. Ja vam želim srećno večerašnje izvođenje predstave na Bucinim danima u Aleksandrovcu, a mi ćemo naravno razgovarati sa vama o vašem pozorištu i kada počne sledeća sezona i naravno pričat ćemo mi još o ovoj temi, nažalost.
Da, najlepša hvala.
Prijetno.
A sunny day, and I wish it turned up any other way, but I don't think that you'd care if I stepped out of your head and you'd find me in a way. But here I wish it wasn't so. I'll say it again, I wish it wasn't so. But I don't think that you'd mind.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi, a vas pozdravljaju Ivana Marković, Goran Ivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. That
you wanted me to stay, and we'll find some other way. But then I think that it's too late, so let's just call it fate from here.